Før jeg går I gang med prekena, så utfordrer jeg dere som var her forrige søndag til å se på tre ting. Forholdet som gikk på bønn, forholdet som gikk på liv I den hellige ånd, og det som hadde med menigheten å gjøre. Det gikk jo på, det var på bakgrunn av 7 ting som har gått I overfyllelse. Pinsedag jo den mest komplette og kompakte dag I kirkeåret. Det var min påstand. Og jeg har tatt opp dette her med flere forkynnere etterpå, og de sier at det har jeg aldri tenkt på før. Men det jo bra at vi kan tenke litt nytt. Og jo mer jeg har jobbet med dette her, jo mer frimodig jeg. Og det, disse 7 tingene kommer tilbake til det, siden de færreste var her, holdt jeg på å si, da. Så kommer vi til å ta litt annen repetisjon av det. Men vi kan komme inn på det etter hvert allikevel. Fordi at dette påvirker 3 områder, de 7 tingene som jeg skal snakke om, de påvirker 3 områder. Det påvirker bønn, fordi at på pinse så vet vi at det så mange ting som helt annerledes fra den dagen, som aldri hadde vært tidligere. Men fra den dagen så var det noe helt konkret forskjellig. Så det mulig at vi kan komme tilbake og så avslutte der I stedet. Jeg tror vi kanskje gjør det, ja. Så kan du ha det her I bakhodet hele veien, og så avslutter vi på det området at vi, dere kommer med noen tanker etter hvert. Eller vi får se om vi får det til å passe inn. Eller det noen som har forberedt masse, som har liksom en hel tale på dette her? Geir, har du ikke noen ting på det? Litt? Ok. Marianne, du her? Ja, har du forberedt en tale? Ja, jeg enig med det. Ok. Men du, da tar vi og så gir vi gass. På det som var fokuset vårt, det var utgangspunktet da pinsedagen kom. Da pinsedagen var kommet. Da pinsedagen kom, altså I Apostlenes gjerninger 2, så var det 7 ting som hadde skjedd I forkant av det. Nummer 1, Jesus hadde da levd hele sitt liv, og det var en oppfyllelse både av alle Bibelens løfter, alle lovens krav, paktene fra det gamle testamentet, innstiftelsen av det nye testamentet, og, eller den nye pakten, og alle profetier. Alt dette her oppfylte Jesus når han levde her på jorda. Alle de kravene, alle de løftene, paktene og profetiene. Så Jesus oppfylte skriften på en helt konkret måte. Det andre at når Jesus var her, så avsluttet han jo livet sitt, ikke sant? Han døde, ble begravet og oppstod, som det står, også etter skriftene. Det handler jo da om forsoningen og rettferdiggjørelsen. Det var da noe Jesus gjorde. Dette var ikke noe som hadde skjedd I tidligere historie, men dette skjer helt konkret knyttet til Jesu liv. Og så etter det så åpenbarer Jesus seg for disiplene I 40 dager og underviser de om Guds rike. Det hadde han allerede begynt med når han kom, så sier han at Guds rike nær. Men når Jesus har stått opp igjen, så det på en måte at han enda mer legger alt inn på og underviser de om at alt det som angår Guds rike, snakker han om da. Ikke bare at Guds rike var nær, men det står I Apostlenes gjerninger, at han underviste om alt det som angår Guds rike. Slik at det da setter han, på grunn av oppstandelseskraften, så sier han at nå Guds rike på en måte så til stede, nå det ikke bare nær, liksom, men nå det så til stede at han ga de grundig undervisning om det som angår Guds rike. Det handler om at Guds rike, akkurat som når du reiser til England, så det helt andre regler som gjelder I England enn her I Norge. Du har bare trafikken for eksempel, prøver du å kjøre etter norske regler I England, så får du store problemer. Du blir faktisk arrestert og puttet I fengsel. Fordi at du følger ikke det som reglene I systemet. Og det akkurat på samme måte når vi snakker om Guds rike. Vi lever I denne verden, men vi ikke av denne verden. Vi I Guds rike. Guds rike fungerer etter helt andre prinsipper enn det verdens rike gjør. I verdens rike så det verdens regler som gjelder, men I Guds rike så det Guds rike som gjelder. Og hvis du prøver å leve etter verdens prinsipper I Guds rike, vil det aldri fungere. Du vil faktisk bli arrestert og satt I fengsel, sånn åndelig sett. Altså du vil lage problemer for deg selv hvis du prøver å bruke verdens regler I Guds rike. Når det gjelder å bruke Guds rikes regler I verdens rike, så kan det lede til korsfestelse. Det var det de gjorde med Jesus. For at han levde I Guds rike og demonstrerte hans godhet var av en sånn karakter at han avslørte menneskets ondhet, og derfor sa vi kan ikke ha han her iblant oss. Vi må kvitte oss med han, for han avslører vår ondhet. Så du kan risikere at du dør på grunn av det også, men det en helt annen sak, for at da vet vi hvor vi havner igjen, og vi går rett hjem til Herren. Så det liksom ikke noen trussel akkurat der. Så Jesus han underviste de I 40 dager, før pinse skjer, om Guds rike, det som angår Guds rike. Når han reiser herifra på Kristi himmelfartsdag, så baner han vei inn bak forhenget, som det står om. Dette var jo det som du har fra det gamle testamentet, at Jesus da, eller den ypperste presten gikk inn bak forhenget en gang I året. Jesus går inn I bak det forhenget som det virkelige tempelet, altså I Guds tempel. Det som var her på jorda var jo bare et bilde, men Jesus går inn I det aller, aller helligste, for å si det sånn da. Og baner vei for en nådens vei. Det ingen måte man kan fortjene seg å komme inn dit på. Det bare på grunn av Jesus. Han baner vei og åpner vei for oss. Og han baner også bønnens vei. For at våre bønner, de kommer ikke på en måte frem for faderen. De kommer helt inn I bak forhenget og inn I det aller, aller helligste. Altså inn der faderen til stede. Det der det 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 fjerde området. Det femte området at når Jesus reiser fra disiplene, så sier han, nå må dere vente til ånden kommer. Han ga dem altså en ventetid på 10 dager, der de ventet. Og når pinsedagen kommer, så jo ventetiden over. Så I dag så det ikke noe snakk om å vente på ting. Man har det I en del forkynnelse, man må vente og vente. Det kommer der borte, det like før. Og det en stadig sånn her ventetid. Mens når Jesus sender den hellige ånd, så ventetiden over. Da har han oppfylt, eller disiplene var med og oppfylte alt det som skulle gjøres I forhold til å være I beden og ventene, og Jesus oppfylte det som skulle gjøres I det himmelske, og utgyder den hellige ånd. Ventetiden fullført. Når pinseilden kommer på pinsedag, så det også et bilde som kjennes igjen fra det gamle testamentet med offre som godkjennes av Gud. Det ser du alltid når Elia, på en måte, du husker kampen på Karmelfjellet, med Baalsprofetene. Og når Gud svarer med ild, så det Guds godkjenning. Det det samme når Abraham eller Gud skal inngå en pakt sammen, og Abraham har gjort ferdig offerdyrene og gjort allting klart, og så blir han så trøtt av å sitte og vente, så han sovner nærmest, og så I dag så kommer Gud med ild. Så det hele tiden vært måten som Gud svarer på og godkjenner offeret. Så når pinseilden kommer, så det Guds signal fra himmelen. Dette offeret som gitt, Jesus Kristus, dette her har jeg godkjent. Alt I orden, pinseilden kommer. Og det syvende som oppfyltes, det at når Jesus setter seg, eller reiser opp til det himmelske, så står det at han setter seg ved faderens høyre hånd. Det her hadde aldri skjedd før, heller I historien. Jesus hadde ikke suttet på tronen på denne måten her sånn. For at tidligere så var han I treenigheten, men nå så hadde han jo på en måte avkledd seg alt det gudomlige og blitt fullstendig menneskelig I den forstand at han la av seg det å være Gud lik, som vi leser om I Filipperne 2, og ble menneskelik. Og det hadde aldri sittet noen på tronen som var et menneske. For Jesus fortsatt menneske der han sitter I dag. Det ganske spesielt. Han har ikke blitt forandret, blitt noe annet enn et menneske. Han fortsatt menneske. Det en mellommann mellom Gud og menneske som står, menneske Kristus Jesus. Han fortsatt menneske, og det det aldri skjedd I historien før, at et menneske sitter ved faderens høyre hånd, men det der Jesus I dag. Dette handler om både kraft og autoritet. Når Jesus sitter ved faderens høyre hånd, så handler det om at han har kraft til å gjøre alt som nødvendig. Og at han har myndighet betyr at han også kan gjøre alt. Han har ikke bare kraft til å gjøre. Ikke sant? Et bilde kan være at jeg har kraft til å rive dette papiret I stykker. Det skjønner alle at jeg har kraft til å gjøre det. Men har jeg myndighet til det? Har jeg lov til det? Det noe helt annet. Jesus han har både kraft og myndighet. Han har den kraften som skal til for å gjøre en forandring, og han har myndighet til å faktisk gjøre det. Og da spørsmålet mitt, det følgende. Når vi vet at disse 7 tingene på plass, fra da pinsedagen kom, hvordan forandrer da disse dette på disse tre tingene. Måten vi ber på. Livet I den hellige ånd og menigheten. Hvordan forandres det? Hvordan ber vi? Dette har vært oppe mange ganger, og man tenker at ja, men vi jo så forskjellige som mennesker, vi må jo få lov til å be på vår måte. Og jeg skal på ingen måte ødelegge ditt bønneliv, for å si det sånn da. Eller si at det nå har du bedt feil I alle år, og det ikke det som poenget. Men det skjer en del helt nye ting, en helt nye muligheter, som aldri før hadde eksistert når I alt bønnelivet. Den aller viktigste delen det med tungetale. Tungetale hadde aldri eksistert før pinsedag. Og da taler Bibelen om tungetale på tre forskjellige måter. Tungetale taler den om som et bønnespråk. Det helt åpenbart når Paulus snakker om at jeg taler I tunger mer enn noen av dere andre, ber stadig om den. Så det helt åpenbart at det var et bønnespråk, og det et bønnespråk som tilgjengelig for alle. Når vi ser I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, og om den kom, så kom den over alle sammen. Alle sammen fikk dette her. Og det noen ting som har altså I bønnens verden, som en utvidelse av ditt bønnerepertoar. Hvem det som ikke sliter med å be? Det de fleste av oss. Ikke sant? De fleste av oss synes at det en komplisert sak dette her med å be. For at man sitter der og så ber man kanskje 5 minutter og 10 minutter, og de som skikkelig bra, de ber liksom et helt kvarter, kan det tenkes. Men da har man liksom gjentatt seg selv så mange ganger at man tenker, ok Gud, da vet du vel omtrent hva jeg skal si neste gang. Ikke sant? Og så blir bønnen vår veldig begrenset. Bønnen blir ofte veldig selvfokusert. Man har, ja, stort sett dreier seg bønn om meg og mitt, og de rundt meg kanskje, hvis jeg litt generøs. Men når bønnen har denne karakteren da, at han har gitt deg et utvidet repertoar, et nytt språk, som en direkte kommunikasjon. Det står at den som ber I ånden, forstanden har ikke noe nytte av det, men ånden har det. Det akkurat som Gud har på en måte gitt en helt ny dimensjon I å koble med den åndelige verden, og det har med tungetalen å gjøre. At den setter I gang prosesser som din forstand ikke kan få I gang. Når jeg ber med forstanden, så ber jeg å gjenta meg selv og ber om forskjellige ting, men det fornuftsmessig, forstandsmessig, så forstår jeg det. Men min ånd har ikke noe utbytte av det nødvendigvis. Men når jeg ber I tunger, da det min ånd som ber. Og min ånd bygges opp, og jeg taler hemmeligheter med Gud I ånden. Og det derfor det så vesentlig dette her med tungetale. Det liksom ikke en sånn, bare en moteting som vi nå brukte en periode som vi synes at ja, nå det veldig populært å be I ånden og be tunger. Men det her noe som Gud har gitt deg som en mulighet for å bygge opp ditt åndsliv, for å kommunisere med Gud på et helt annet plan. Og så det mennesker da, som tenker, ja, men jeg får jo ingenting ut av det. Nei, fornuftsmessig nei. Men husk på, vi lever I hvilket rike? Guds rike. Guds rike fungerer etter andre prinsipper enn verdens rike. I verdens rike så bygger vi på forstanden, alt skal forstås her oppe. I Guds rike så bygger det på ånden. Det bygger på Guds ånd. Og det den som handler, det den som agerer, det der forandringen skjer. Derfor la oss være frimodige I det å bruke tungetall. Og la oss bruke den bevisst I forhold til at når vi ber, så det ikke bare liksom sånn at du bare rabler I vei, men la det få lov til å være bevisst. Be Gud om å vise deg, hva det jeg ber om nå? Gud, la meg få lov til å forstå det. La meg få lov til å se litt av hva jeg ber om akkurat nå. Det en side av tungetalen som var helt ny, men som ble tilgjengelig for de første kristne fra pinsedagen av. Det hadde aldri eksistert før. Et annet element av tungetalet, det interessant at tungetalet berører alle de tre områdene jeg snakket om. Nå har vi sagt noe om bønn, men tungetalen handler også om menigheten. For det var noen tungetaler som skulle brukes I menigheten, som skulle være et budskap fra Gud, og som skulle tydes av noen som var I menigheten. Altså det var til oppmuntring, formaning og trøst. Det var ingen som forstod nødvendigvis budskapet som kom I tunger, men når det ble tydet, så kunne man forstå det. Derfor så var det en orden I menigheten I forhold til at den som hadde tunger, han skulle gi det når han visste det var noen som kunne tyde. Og hvis det ikke var noen som kunne tyde, så kunne han be om at han selv kunne også få tydningen, eller at noen andre får tydningen. Men det var ingen krise om ingen tydet heller, for å si det sånn. Det var ikke sånn at det da detter himmelen ned, men det var bare sånn at det har med orden å gjøre. At når man vet at det ikke noen her til stede, ok, da må jeg be Gud, enten gir du meg tydningen så at jeg kan forstå og si noe fornuftig ut av dette her, eller så skulle man forholde seg stille. Men hvis det var noe som man visste kunne tyde, så det tydelig at det her hadde man kjennskap til hvem hadde tunger, og hvem hadde tydning. Det hadde man kjennskap til. Ellers kunne man jo ikke vite på forhånd, skal jeg gi et budskap I dag, eller skal jeg ikke gi et budskap I dag? Så man hadde kjennskap til det. Så det hadde med menigheten, det var en helt ny dimensjon I menigheten. Menigheten hadde aldri hørt dette her tidligere, at det kom en tunge og en tydning. Det var helt nytt. Og den har også med det tredje området å gjøre, tungetalen. At vi var en ny mennesketype, det kommer vi tilbake til. Men det handler om at i menigheten og I det livet som vi har I den hellige ånd, så det en helt ny mennesketype som står frem ifra pinsedag. Og det ser vi da, det en mennesketype som lever I kraft av den hellige ånd. Og derfor så ser vi at når de talte I ånden, disse første apostlene, så talte de menneskelige språk og forkynte for alle disse menneskene som var samlet der. Og forkynte om Guds rike. Det jo interessant da. Bare skulle se om det var... Jo, vi hører dem tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Interessant. Så her har du liksom åndens utgydelse, den påvirker alle de tre områdene. Vi har så lett for oss å legge tungetalen bort, for at vi føler at ja, det hjelper jo ikke noen ting dette her sånn. Det skaper jo ikke noen forandring. Og hvem det da som tar fra deg det? Hvem det som kommer med sånne tanker? Det jo ingen annen selve sjelefienden. Han gjør jo alt han kan for å ta fra deg det redskapet som faktisk veien til styrke, veien til løsning, veien til forandring. Den mest effektive bønnemåte, la meg si det sånn, den mest effektive bønnemåte Gud har gitt oss, nemlig tungetalen, den frarøver vi oss selv, fordi at jeg ikke forstår det, fordi jeg føler det fornuftig, fordi jeg føler jeg får noe ut av det, og så lar vi det ligge. De fleste av oss som har bedt I tunge, vi hadde en periode liksom, der vi syntes det var veldig sterkt og veldig bra, og så ba vi kanskje en hel time innimellom. Men så etter hvert så det som, nei, jeg vet ikke jeg. Vi dropper det. Og så frarøver man seg selv muligheten til den forandring som Gud har gitt oss. Det det ene området som har med bønnen å gjøre. Som annerledes. Det andre området med bønnen som annerledes, det synes jeg veldig spennende. Det handler om når du vet at han har banet vei inn bak forhenget. Når du vet at han du ber til, han sitter på tronen, han sitter da på faderens høyre hånd. Hvordan bønnelivet da? Hvordan vil du be da? Når vi ber, så ber vi ofte liksom fra vårt perspektiv. Bøyer hodet, og vi litt sånn I barnebønn. Kjære Gud, jeg har det godt. Takk for alt jeg har fått. Ja, det fint. Takk, Herre. Ja. Og så blir man I sin egen lille boble. Og man får ikke løftet perspektivet I det hele tatt. Og det nesten sånn at man føler at man forstyrrer litt som Gud. At jeg beklager Gud at jeg forstyrrer deg her, men det var noen ting igjen da. Kommer jeg her igjen til deg? Du ser det, jeg har bedt om 20 ganger før. Og kan jeg være så snill og få lommepengene mine? Men man har mistet hele perspektivet av bønnens mulighet. Altså han vi ber til, han sitter ved faderens høyre hånd. Han har all kraft til å gjøre ting. Han har all myndighet til å gjøre ting. Og det interessant også å merke seg, bønnen som preger de første kristne. Det var ikke veldig mye tiggebønn, altså. Men det var noe helt annet som bar preg av de. Interessant når du leser om et av de første underne, Peter og Johannes, som ute og går, kommer opp til tempelet, der sitter en mann som syk. Hvor mye ba de før de tok han i handa? De ba ingenting. De ba ingenting. Altså, mitt møte med den tiggeren der, det hadde vært liksom, han hadde sagt, ja, kom her og hjelp meg, kan du gi meg noen penger? Så, da hadde jeg liksom, hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg sagt, kjære Gud. Ja. Herre, hvis du vil, så kan du få det til. Herre, gjør det nå. Men de var veldig tydelige. De sa, de visste hva de hadde, og de visste hva de ikke hadde. Han sa, gi meg noen penger. Og de sa, sølv eller gull, det har vi ikke. Vi har ikke penger, men det vi har. Altså, de visste at noe hadde skjedd i livet deres. Noe var annerledes. Tidligere så hadde de det ikke, men nå visste de helt sikkert. Det vi har, det gir vi deg. Med andre ord, det de hadde fått, det var ikke bare noe de hadde fått for seg selv, men det var noe de hadde fått for at de kunne gi det videre. Det vi har, det gir vi deg. I Jesu Nazareens navn, reis deg opp og gå. Og så tar de inn i hånda, og så drar de inn opp. Det ikke sånn at de sier, reis deg opp og gå. Og så liksom må de se at han kaver seg opp alene, men de tar han i hånda og drar han opp. Det ganske interessant, tenker jeg. Er det en liten bit av det bildet som Gud ønsker å vise oss, som de første kristne hadde fått med seg, at nå har det skjedd noen ting som så radikalt forskjellig i forhold til det som var tidligere, på grunn av denne pinsekraft som har kommet, at nå har vi fått noen ting som vi tidligere ikke hadde. Det her jo ikke en engangsforeteelse, men dette skjer til stadighet. Og der de sier, fikk dere ånden da dere kom til tro? Apostlenes gjerninger 19, tror jeg det De sier fra fikk dere ånden da vi kom til tro? Nei, vi har ikke hørt om det engang, sier han. Nei, men da det greit. Så legger de bare hendene på dem, og så mottar de ånden. Det var ikke noe hokus pokus, det var ikke noe sånn, kjære Gud, nå ber vi at du skal få det. Det var hendene på, bang, ferdig. Ventetiden var over, det var liksom ikke, ja, nå må dere vente 10 dager sånn som vi ventet, for det sånn det funker her. Det var rett igjennom. Og rett igjennom. Bønnens verden har på en måte åpnet seg med helt nye perspektiver. Når man ser at alt dette her har Jesus gjennomført. Da kan man faktisk gå videre i forhold til barnsbønnen. Det er ikke noe gærent med den. Men du kan faktisk komme videre. Bønnelivet er på en måte som et helt hav. Av bredde, av dybde, av lengde. Der du kan faktisk få utforske områder i bønn. Og det også noe helt nytt. For det ligger jo i dette her at han banet vei bak forhenget. At nå det liksom ikke bare at du liksom bare får tilgang innimellom, men du har banet vei bak. Du kan være der i Guds nærvær og møte han. Og det ikke begrenset bare til et sted, for det var jo det, forhenget var jo et sted. Men nå det ikke begrenset til et sted. Du behøvde ikke være i tempelet bak dette forhenget. Men nå det åpnet opp sånn at hvor som helst du enn når som helst du trenger det, så det en bønnens vei og en bønnens mulighet. Jeg tror, venner, at her det ikke begrensninger på noen måte. Når jeg leser det avsnittet her sånn, og ser disse tingene i lys av alt det Jesus har oppfylt, så har han, det står nesten, det står ingenting om begrensninger. At liksom, du kan ikke be om det og det. Du kan be om det og det, men ikke det og det. Det liksom ingen begrensninger i det hele tatt. Og jeg tenker, det trenger jeg, for jeg ser så mange begrensninger I mitt eget liv. Jeg ser så mange begrensninger I det å leve I denne verden her, at jeg trenger bønnens mulighet. Jeg ønsker ikke at den skal bare bli frarevet. For at det som grunnen til at vi dropper det noen ganger, det her har også med erfaringen vår. Altså, hvem har ikke blitt mismodig på grunn av at man ikke ser bønnesvaret, som det så heter? Og så tenker man, nei, det funker ikke. Jeg gir opp, jeg legger det ned. Men så jo, bønn jo mye mer enn denne shoppinglista. Det der vi blir mistet mot det, for at bønn så selvfokusert. Den liksom bare det og det og det og det og det og det som jeg svar på. Og så får jeg ikke svar på det området, og så gir jeg opp etter hvert. Men så jo bønnens vesen, relasjonen med Gud, fellesskapet med Gud. Det at han ønsker å laste ned informasjon til oss. Tenk om man hadde, ser den forskjellen der sånn, at bønn ikke bare først at jeg kommer fram for han med alt det jeg trenger, men at bønnen først og fremst handler om hva det Gud ønsker å gjøre I ditt liv. Jeg ser ofte bare en løsning. Ikke sant? Hvis man syk, som et tilfelle for veldig mange I vår menighet, da har jeg ofte en løsning I min bønn. Liksom. Gud, gjør meg frisk. Ikke sant? Gud, gjør meg frisk. Og det en reell bønn, og det helt klart. Gud ønsker å gjøre oss friske, så vi vet det. Det var derfor Jesus døde, det var derfor han stod opp igjen. Helbredelse en del av det Jesus gjorde. Men jeg ber ofte der. Gud, gjør meg frisk. Men når man ber fra Guds perspektiv, så kan man ha en helt annen vinkling I forhold til Gud. Hva ønsker du å gjøre gjennom dette? Det betyr ikke at du skal beholde sykdommen, men Gud, hva ønsker du å gjøre gjennom dette? Ønsker du å herliggjøre ditt navn ved å helbrede meg øyeblikkelig? Ønsker du å gi meg styrke så jeg kan seire der alle andre bukker under? Ønsker du å herliggjøre ditt navn gjennom at jeg kan se at på tross av mine vanskeligheter så kan jeg få lov til å stå I ting og fungere I ting? Da har du åpnet tre muligheter I stedet for bare en, og vi kjører oss bare fast I den ene. Hvis jeg ikke blir helt bra, nei, da blir jeg bare helt nedfor, da blir jeg helt knekt, helt ut av meg. Og så slutter jeg å be, for jeg orker ikke å be lenger, for jeg blir jo ikke frisk. For jeg har bare ett eneste spor. Mens når man søker Gud og hans kapasitet og hans mulighet, så har han jo et helt annet register å spille ut ifra. Bønnens muligheter. På grunn av alt det som Jesus hadde gjort. Det andre området, det går på dette her med den hellige ånd I oss. Det helt nytt. Det hadde man aldri sett I det gamle testamentet. Det beste man kunne få det var at den hellige ånd kunne komme over deg. Det var sånn som David, når han ble salvet til konge, eller når profetene ble salvet til profeter, så kom den hellige ånd over de. Eller at de ble salvet til å være prester, så kom den hellige ånd over de. Men aldri I menneskets historie har dette skjedd, at den hellige ånd kom I oss. Faderen I skapelsen former mennesket. Jesus I forsoningen frelser mennesket. Ånden forvandler mennesket. Ikke fra utsiden, men fra innsiden. Gud demonstrerer opp gjennom hele det gamle testamentet og evangeliene. Så demonstrerer Gud at forvandling kan ikke skje gjennom ytre ting. Det helt umulig. Det beskrives gang på gang på gang at forvandling kan ikke skje gjennom ytre ting. Det kun en måte forvandling kan skje, og det ved at ånden blir I oss. Det hadde aldri skjedd før I hele den bibelske historien at den hellige ånd ble væren I oss. At Gud Faderen skulle flytte inn I menneskehjertet. Jeg vet ikke om vi klarer å gripe det egentlig. For at vi er så lett å tenke, altså, hvor er han nå? Liksom, ja, det jo på en eller annen stand, eller ja, et eller annet. Overalt med unntakene her. Og når vi snakker om at han en hellig ånd, så tenker vi, ja, ja, han har kommet inn, fått en bittelite grann inn I her. Men det ofte, jeg tror det bildet ofte for at vi ser for oss dette her, disse her sirklene som går innover. Den yttre sirkelen liksom legeme, og så har du en sirkel innenfor der, som sjelen, og så har du en liten sirkel inn I midten, som ånden. Jeg tror det bildet så misvisende. For at du, den minste delen hos deg, det legemet ditt. Det den minste delen. Det som større, det tankene dine. Nå mens jeg prater, så tankene dine ved basseng, Marianne, eller ute I skauen, Leif, eller... ikke sant? Så tankene dine, de ikke her I det hele tatt. De ute og farter. Ikke sant? Så de har en mye større bredde. Kona sine, kirsten sine tanker, de Thomas og de, ja, da har vi kommet seg til Amerika. Nå. Det bedre enn så, du følger med I timen. Det bra. Noen, ja. Det fint. Nei, så tankene dine har med sjelslivet ditt å gjøre. De mye større. De ikke begrenset bare til her, fysisk. Kroppen din kan bare være her. Kan bare være en plass. Men det helt utrolig mange plasser du har vært allerede I tankene dine. Kjære vene, og de har fartet I alle mulige retninger. Men... Kroppen din har vært her hele tiden, jeg har sett den. Men tankene dine, det bare ser noen bare forsvinner ut der sånn, og tenker, ok, der gikk den. Det var null kontakt. Men den største biten hos deg, det den åndelige biten. Fordi at samtidig som du sitter her sånn, så sitter du I det himmelske sammen med Kristus. Det står det. At vi reist opp sammen med han og sitter sammen med han. Det var du ikke klar over at du sitter faktisk I det himmelske samtidig som du sitter her. Og hvordan det åndslivet da annerledes? Ikke det helt totalt annerledes? Og mye større. Og mye mer omfattende. Og det åndsdelen av oss som skapt etter Guds bilde. Du vet at det klarer du ikke å fange bare I en bitteliten kropp. Det så mye, mye, mye mer enn bare den fysiske verden. Så når vi åndsvesener som bærer Guds likheten med oss, så det så radikalt. Tenk at Gud vil på en måte... Altså han åpenbarte seg I det gamle testamentet, tabernaklet og I tempelet. Og det var så sterkt når Gud var til stede der at folk kunne jo ikke stå og gjøre tjeneste en gang. De bare falt over henne. Når Gud åpenbarte seg på Sinai-fjellet og talte med folket, så var de livredde og tørte, vi kan ikke komme I nærheten av denne Gud en gang. Og I det nye testamentet så bestemmer denne Gud seg fantastisk nok for at nå så vil jeg bo her. Jeg vil bo I ditt hjerte. Der min Helligånds tempel. Og det liksom ikke en hybel, men det et tempel. Det et boningssted der Gud åpenbarer seg, der han til stede til enhver tid. Den hellige ånd I oss. Det gjør en forskjell når den hellige ånd som var med I skaperøyeblikket bor I oss. Det gjorde at disiplene de fikk en helt annen frimodighet. Jeg tror det litt av grunnen til at når de kommer da, det vi har, eller vi penger og sølv og guld, det har vi ikke, men det vi har, det gir vi deg. De visste at den hellige ånd bor I oss nå. Da kan vi gjøre ting som vi normalt sett ikke kunne ha gjort. Men fordi denne skapende kraft med oss, I Jesu og Nazarens navn, reis deg opp. For de var fullt klare at dette var ikke noe jeg kunne gjøre meg selv bare, men dette var noe som var gitt meg. Gjennom Jesus Kristus. Oi, oi, oi. Det tredje området jo da, at det, som også helt nytt, det en helt ny mennesketype som kommer på banen. I Galaterne 3:16 så står det at så står det om din ett, Abraham, ikke ett, flertall, men en ett, og den etten var Kristus. Denne etten, det menigheten. Verden hadde aldrig sett menigheten før pinsedag, for den eksisterte aldrig før. Tidligere så hadde man sett hvordan Gud bygget en nation, et folkeslag ifra Abraham av, og bygget utifra en nation, avstamning, fysisk avstamning fra Abraham. Det hadde man sett. Og hvordan Gud kunne velsigne en nation, som forholdt sig til måten som Gud hadde forordnet det hele. Det interessant når man leser det gamle testamentet, så ser du at så lenge de velger å forholde sig til Gud, så velsigner Gud over måte rikt. Og det nesten sånn at man blir litt lei seg for at ikke vi kan lære av det. Og så ser jeg at for det som skjer alltid når Israel har det godt, så begynner de å gå bort fra Gud. Når man har materiell velstand, så går man bort ifra Gud. Hva skjer i Norge i dag? Vi har materiell velstand, og hvor går vi? Bort ifra Gud. Når vi har det godt, som kristne også, når vi har det godt, hvor går vi da? Bort ifra Gud. For da det materielle som blir mer og mer vesentlig. Vi tenker, nei, nå passer fint å kjøpe seg en hytte. Det ikke noe, jeg har ikke noe imot folk som kjøper seg hverken hytte, eller båt, eller bil. Men saken ofte det, at vi får en helt annen prioritering for materielle ting. Vi unner oss det, vi gjør det. Og det ikke noe gærent i utgangspunktet. Så lenge ikke du tar bort Gud, at Gud blir på en måte nummer to, eller nummer tre, eller nummer fire i rekka. For det du gjør da, du graver din egen grav. Og det det vi ser gjennom Israels historie hele veien. De ble velsignet av Gud, og så glemte de plutselig at det Gud som årsaken til dette her, og så gikk det bare nedover bakken. Helt til det ble så vanskelig at fiendene kom og jaga de, og røva de, og kasta de ut av landet. Da sa de, jeg lurer på, for det her skjer jeg. Og profetene tordnet i vei og forklarte, ja, men det på grunn av den måten dere prioriterer, måten dere lever på. Ja! Og så omvender de seg. Så søker de Gud, og så gir de ting rett prioritert, og så velsigner Gud igjen. Menigheten akkurat i det samme sporet. Menigheten kan være det mest fantastiske sted på denne klode. Det nemlig det sted som Gud har bestemt seg for, at det menigheten som en demonstrasjon av Guds rike. Menigheten det sted der Gud har bestemt seg for, at det her det åpenbaringssted av min kraft, av min herlighet, det menigheten. Og så kan vi ofte tenke som så at når vi sitter her i dag og ikke sånn veldig mange mennesker, at ja, det var mye herlighet her da, kjære vene. Men god plass til herlighet mye. Men så forstår man ikke at Guds rike annerledes enn menneskers rike. Menneskers rike. Så hvis det her skulle være suksess i menneskers øyne, så skulle det være 1000 mennesker her inne. Da, det var herlighet det. Det var herlighet det. Men Gud har bare bestemt seg for at det ikke den måten han demonstrerer sin herlighet på. Det ikke sånn det fungerer. Guds rike demonstreres der mennesker kommer frivillig sammen og priser Herren. Og løfter hans navn opp. Vi tenker, ja, det så viktig da? Det viktig. Det nemlig det å gi Gud prioritet. Det nemlig det å si at Gud, det ingenting som viktigere for deg. Det så mange ting her jeg kunne ha gjort i dag, men det ingenting som viktigere for meg enn å komme sammen med de hellige og prise hans navn. Og løfte Gud opp, på tross av hva jeg tenker og føler og vil og ønsker egentlig, men så sier jeg Gud, jeg priser deg. Jeg kommer frivillig og priser deg. Og så ser man at Guds rike, det på en måte, det som, altså hvis vi går tilbake til Abraham og Israel, så var det en nasjon, det var samme folk, kom ifra samme bakgrunn, alt sammen. Når det gjelder Guds rike, så det en demonstrasjon som på kryss og tvers av farge, av kjønn eller økonomi. Det ikke forskjell i Guds rike i det hele tatt. Alle like. Og når de kommer sammen, disse menneskene her sånn, ifra alle mulige økonomiske retninger, uansett hvilke farger de har, uansett hvilket kjønn det så det en demonstrasjon som verden sier at nei, like barn liker best. Det sier verden. Guds rike sier ikke det i det hele tatt. Den sier at Guds rike, der alle like. Der alle viktige. Der alle med. Der det ingen forskjell. Det ingen som mer eller mindre viktig, men alle med. Det nesten lånt av Jens Stoltenberg. Alle skal med. For han det en illusion, for oss det en virkelighet. Hvordan trenger vi inn I dette her sånn? For det jo det man lurer på nå, liksom. Jo, jeg vet ikke om du har fått med deg det vi har sagt. Men alt dette her allerede oppfylt. Det ikke noen ting som du skal på en måte gjøre I det hele tatt. Det det som det utrolige. Det ingenting faktisk som du skal gjøre. For dette allerede gjort. Det gjort av Jesus Kristus. Alle de 7 tingene, jeg vet ikke om du merket av det, hvor mye du hadde bidratt på det området der sånn. I forhold til å oppfylle skriften, det var Jesus som gjorde det. I forhold til å dø på korset, også Jesus som gjorde det. I forhold til å undervise om Guds rike 40 dager, det var også Jesus som gjorde det. I forhold til å bane vei bak forhenget, det var også Jesus som gjorde det. I forhold til den her 10 dager, å oppfylle de 10 dagene, det var også Jesus som gjorde det. I forhold til å utgi pinsekraften, det var også Jesus som gjorde det. Og I satt seg på tronen, det var også Jesus som gjorde det. Hvor mye står igjen da som du skal gjøre? Ingenting. Ja, men realitetssjekk, Jensen. Mener du å si at vi der? Vi har det, da kan jeg jo liksom... Det ingenting jeg skal gjøre? Nei, ingenting. Det ingenting du kan gjøre. For at ånden bor allerede I ditt hjerte. Jesus sitter allerede på tronen. Det ingenting du kan gjøre fra eller til. Men noe av det, I det hele tatt. Du kan ikke... Be mer, du kan ikke lese mer, du kan ikke gå I kjerka oftere. Det ingenting du kan gjøre for at dette her skal bli noe sterkere I det hele tatt. Ingenting. Amen. Hvordan griper vi tak I dette her? Det den måten som vi gjør det nå. Det gjennom forkynnelsen. Forkynnelsen av Guds ord. For den gjør visse ting. Paulus han ber, og det her skal vi avslutte her. Paulus han ber I forhold til disse 3 områdene her sånn. I Efeserne 1:17-23. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd I erkjennelse av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og forstå hvor overveldende stor hans kraft for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var den han lot virke I Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd I den himmelske verden. Høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme over hvert navn som nevnes, ikke bare I denne tidsalder, men også I den kommende. Og han la alle ting under hans føtter og ga ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som hans legeme, fylden av ham som fyller alt I alle. I Norge har vi I år hatt 2 helt sinnssykt heldige mennesker, hvis man kan si det på sånn måten. Han ene, han vant den største potten på lotto, eller begge 2 vant I lotto. Men det var interessant også å merke seg at han ene, han ringte de etter I flere dager, før de fikk tak I han, for å forkynne han de gode nyhetene. Han var på mavedans I Tyrkia, tror jeg det var. Og det interessante at der kunne han ha vært på mavedans I Tyrkia og levd sitt vanlige liv og kanskje hatt litt dårlig råd til og med. Nå vet jeg ikke om det var tilfelle, jeg tror ikke han var fattig fra før heller. Men bare følg det bildet. Der kunne han sitte og lure på om jeg skal kjøpe middag I dag eller om jeg bare skal ta en sandwich. Nei, jeg har så dårlig råd at det blir bare en sandwich. Men egentlig da, så var det jo da allerede overført masse penger på kontoen hans. Men han vet ikke det. Han vet ikke det, for ingen har forkynt han. Ingen har fortalt han om situasjonen. Og det der det skorter I forhold til det vi har snakket om I dag. Det ingen som har fortalt, ingen som har forkynt. vad som är din faktiska situation och då kan du leva som en andlig på en måte fattiglus. Och så lever du på sparebluss andligt sett. För att du har inte tagit tag i dessa tingna här. Och det är det Paulus gör här när han ber om tre ting. Eller han ber helt konkret om två helt speciella ting. Och så är det en sån här smör på fläskliste som är bara helt otrolig. Jag sitter och studerat det här hela morgon och liksom bara nej, det är otroligt bra. För han säger jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far. Bara ta stopp på den lite grann först. Vem är det han ber till? Ja, han ber till vår Jesus Kristi Gud, härlighetens far. Härlighetens far. Det säger lite grann om när vi har snackat om den Gud vi kommer till med respekt och ill och torden och allt detta här är sån här snackar han om en far. När disciplinen frågar hur ska vi be så säger han far. Och det är det förhållande vi kan ha till Gud. Det är ju otroligt i sig själv. Vi som är en religion i världen som har den relationen till sin Gud eller sina gudommer eller vad de ber till. Men ingen av de som är i närheten av att ha den relationen till Gud som det du och jag har. Vi har en fars förhåll till Gud. Och nu är ju det bildet dessvärre lite vacklande för det är ju inte alla som har haft en god far i uppväxten. Någon har upplevt att det har varit vanskligt och så har man därför blivit frarövet en del av detta gode farsbilde. Men se för dig en far som är kärligheten själv och som önskar det allra bästa som inte har någon ondskapsfulla tanker, ingen bakenförliggande planer, inte någon ris bak spegel i det hela tatt, men bara en far. Det är riktigt nog en far som vet bättre än dig och som vill ge dig instruktioner. Det är inte en far som är bara sån här jada jada nicke nicke. Alltså det är en far som när ungarna mina som treåringar skulle leka med en svär kniv så sa jag jada jada gutt min gör det du. Kos dig du. Inte sant? Det var vissa ting jag satte gränser för och sa att nej, det ska du inte göra nu. Du är inte gammal nog till det akkurat nu. Men där har vi den far som vi har alltså. Det är det första. Och så är den härlighetens far. Det säger lite grann om liksom allt det han har med sig. Okej, nok om det, men det är ett fantastiskt begrepp som ligger här alltså. Men bönen är följande: må ge dere visdoms- och uppenbaringsånd i erkännelse av han. Det är intressant. Så det första det handlar alltså om visdoms- och uppenbaringsånd i erkännelse av han. Två olika ting som har med åndens förmedling. Det ena har med visdom att göra och det andra har med uppenbaring att göra. Och bägge de två elementen där sån, det är ting som må förmedlas till oss. Det är ting som må fås del i. Det är inte något som på något sätt kommer av sig själv. Allt sammen är här. Men man har inte satt sig in i det, man har inte förstått det. Därför är det en visdoms- och uppenbaringsånd i erkännelse av ham. Erkännelse av ham, det är ett intressant begrepp på gresk här sån, som brukas. Det ordet erkännelse. Det snackar om ervervet kunskap. Det snackar om att skaffa sig information. Jag köpte mig en ny telefon till menigheten här i norrätt för helgen. Den gamla gick i stycker. Och så gick jag upp köpte en annan telefon. Och det är intressant. Du får en helt ny ting. Telefonen är min. Där sitter jag. Hvordan fungerar den? Hvordan fungerar den? Ja, alltså man tryck på den knappen, grön knapp, röd knapp. Det var ganska inlysande en del av det. Men detta här är ervervet information och så ligger det något sån rart i en sån instruktionsbok. Vad är det den gör då? Den berättar mig hur jag ska få maximalt ut av den telefon. Alltså jag kunde skönja så pass att jag klarte att ringa med den, det var huvudsakligen det man ska göra kanske med en telefon. Ikke sant? Grön knapp på, röd knapp av. Det skönte jag. Men så var det så många andra ting i den telefonen här sånn, som du inte nödvändigtvis kan finna ut av själv. Men som du faktiskt måste sätta dig ner och läsa för att ta till dig. Alltså här kunde du ha det mirakel i din hand. Men du kunde inte bruka det för du kunde inte göra dig nytta av det för att du kände inte till det. Det her visdomsåpenbaringsånd, det to elementer altså. Både visdom, det ting som du på en måte tar til deg fra skriften, det ofte der visdom kommer fra, og åpenbaring, det betyr at man får en forståelse. Det akkurat som skyene blir borte, og du kan se stjernene. Det noe det samme. Åpenbaring, du får en forståelse av det. Og en forståelse av hva da? Erkjennelsen av ham. Altså hvem han er. Hvem han er. For det ikke ubetydelig. Man kan snakke om læreelementer og alt det her sånn. Og det så vesentlig. For alle læreelementene som vi finner, det handler om hvem du og jeg er. Det så vesentlig. Det derfor de holdt fast ved apostlenes lære. Apostlenes lære, det handler om etterfølgelse av Kristus. Det handler om å leve med Jesus. Hvordan fungerer det livet? Det det læren handler om. Den handler ikke om moral, om godt og vondt, om hvor du gjør det eller ikke gjør det. Det vil være ting som går nesten av seg selv. For at når man vet hvem Jesus er, må jeg ta et eksempel. Når jeg har Jesus som Herre, ikke bare som frelser, frelser greit. Da sa jeg ja til Jesus, jeg trenger min tilgivelse for min synd. Takk, Herre. Flott. Men da har jeg på en måte tatt et område. Men når jeg lever med Jesus som Herre, og forstår hva betyr at Jesus er Herre, jo, det betyr at han har et fullstendig herredømme. Det vil si at det ingenting som... vi snur litt på det. Når jeg har Jesus som Herre, da det ikke først og fremst jeg som bestemmer i mitt liv lenger. Men da har jeg gitt han råderett. Da har jeg gitt han innflytelse over ting i livet mitt. Og jeg har brukt det her bildet av og til også, at det en periode da man det, og man trenger det Jesus som Herre, der han veldig konkret og sier at det bra, det ikke bra. Men når man har Jesus som Gud, for han det ikke. Jesus Gud, ifølge Bibelen. Da det en helt annen ting. Da det ikke bare rett og galt jeg forholder meg til, men da forholder jeg meg til at han himmelen som jorden skaper. Jeg underlegger meg han, frivillig. Det ikke bare sånn at jeg liksom adlyder han, men jeg underlegger meg han. Fordi at han så mye mer enn det jeg kan bli. Det en helt annen underkastelse når man ser at Jesus Gud. Og da etterfølgelsen noe helt annet enn en sånn spistrotgang der man prøver å balansere på mellom rett og galt. Men da det bare det at det Gud, det din vilje. Det derfor jeg til. Det du som du har skapt meg for å herliggjøre deg. Det det som fokuset. Og så trenger jeg ikke å fokusere på helliggjørelse et eneste sekund, for den hellige ånd bor i meg, og hans jobb å helliggjøre meg. Det ikke min jobb å helliggjøre meg, det kan jeg ikke. Jeg klarer ikke å få til det. For da det hele tiden hva jeg skal slutte å begynne med, og alt det der sånn. Men den hellige ånd bor jo i meg for å helliggjøre meg. Det jo det som hans jobb. Jeg kan ikke ta fra han jobben og prøve å gjøre det selv. Det hans jobb. Min fokus bare å si, Herre, jeg gir meg til deg. Jeg overgir meg til deg. Herre, jeg løfter mine hender til deg. Jeg gir deg herredømme. Jeg gir deg råderett i mitt liv. Det det som fokuset. Og da man ikke inne i et sånt trelleliv der vi strever og kjemper og sliter. Men da jo bare den enkle overgivelsen. Erkjennelsen av hvem han forståelsen mer og mer. Og det blir bare større og større. Altså, for min del, ja, nå har jeg må si at jeg har vært en student av skriften. Jeg leser Bibelen hvert eneste år siden jeg ble frelst. 1979 leser jeg Bibelen hvert eneste år helt gjennom. Fra perm til perm. Minst en gang. Og vet du hva? Jeg blir ikke lei. Det stadig nye sider, og livet mitt nå sterkere med Gud enn ever tidligere, altså. Fordi man har fått mer og mer erkjennelse, både ved den visdom som Gud gir, nå jeg bare leser det, og den åpenbaring som Gud gir, forståelsen av det man leser. Og så ber han om en ting til. Og at deres forstands øyne kan bli opplyst. Han sier med andre ord, vi lever nå etter et helt annet mønster I Guds rike. Vi lever ikke etter vår intelligens, men vi lever etter vår forstands øyne. Der står det om hjertets opplyste øyne. Han sier at du lever ut fra en helt annen dimensjon. Hvis du skal leve utifra bare intelligensen din, så Guds rike særdeles urettferdig. Noen mer glupe enn andre, og da vil det være forskjellig. Men Guds rike likt for alle. Og derfor så gjelder ikke intelligens, takk og lov. Det kan være et felles almen på det. Det ikke dermed sagt at det ikke lure, men altså, vi innrømmer vel alle at vi på vei, ikke sant? Opplyst forstandsøyne. Det omtrent som du kommer inn I et mørkt rom. Ikke sant? Når du kommer inn I et mørkt rom, så det så vidt du kan se de forskjellige tingene som I rommet. Men når det blir lys I rommet, så kan man se klart. Og det det han snakker om her sånn. Det å få en opplyst, gitt sitt hjertes øye lys, opplyst forstand. Det handler om. At plutselig så ser man, og det tre ting man ser veldig tydelig I det rommet her sånn. Det håpet, det arven, og det kraften. Det håpet, det arven, og det kraften. De tre tingene finnes I det rommet. Håpet handler om vår fremtid, for et håp jo ikke oppfylt. Men det å leve I lys av det håpet vi har, det gjør at vi kan bevege oss på en helt annen måte. Ikke bare I forhold til at ja, vi kommer til himlen en gang. Det skal bli salig. Men at man vet, hva skal jeg frykte for? Når jeg vet at det himlen, det min destinasjon. Du vet at det ingenting jeg trenger å være engstelig for I det hele tatt. For jeg vet at det verste som kan skje, eller hvis man sier sånn da, det verste som kan skje her på jorda, det at vi dør. Men det det beste som kan skje. Hvis det det verste som kan skje, som det beste egentlig, da blir du bare overført til håpets havn. Da bør man ikke være veldig engstelig lenger. Fordi at man lever for håpet der fremme. Da trenger man ikke være redd for å skulle dumme seg ut eller noe I det hele tatt, for det har med menneskefrykt å gjøre, det har med hva tror de om meg og sånt nå. Det spiller I grunn ingen rolle hva de tror om deg, så lenge Gud har godkjent deg, så det godt nok det. Så lenge Gud har godkjent deg, så det mer enn godt nok. Arven, rik på herlighet, det han omtaler denne arven. Rik på herlighet. Det interessant vers. Jeg skal ikke bruke mye tid på det. Men arven, det handler allerede om ting som vi har nå. Den det ikke noe som kommer, men den allerede Vår rik på herlighet, hans arv, blant de hellige. Det alt det han har gitt oss for å kunne leve her nede. Og så sier han, å forstå hvor overveldende stor hans kraft Hans kraft Hans kraft For oss som tror. Ikke for oss som forstår, men for oss som tror. Guds rike fungerer etter troens prinsipper. Ikke etter forstandens prinsipper, men etter troens prinsipper. Her oppe kommer tvil, men I hjertet så tror vi. Det en helt annen verden. Og når han snakker om denne kraften, det da han lager en sånn smørbrødliste, der det ene overgår det andre, overgår det tredje, overgår det fjerde, for å prøve å beskrive hvor stor den kraften hos oss som tror. Så det ene området handler altså om visdom og åpenbaring, I erkjennelse av hvem han Det påvirker hvordan du lever med han. Det andre å få opplyste øyne I hva du har del I. Altså håpet ditt, arven din, kraften din. Dette avgjørende for hvordan du lever I hverdagen. Og det tredje står ikke her, men det handler om lydighet. Og lydighet, ikke først og fremst da at du skal passe deg lille øye hva du ser og sånt nå. Det ikke den slags lydighet vi snakker om her. Men da snakker vi om lydighet som handler om det som Gud gir oss I hverdagen. Disse hintene som Gud gir når du kommer fram for han I bønn og sier Gud, hva tenker du om denne dagen her? Hva dine planer? Og han gir deg en instruks om noe du skal gjøre, det da du ønsker lydighet. Det litt av det samme som Philip, kan du si da. Philip står I vekkelse, og alle vil ha sagt at, bli der, Philip, du må jo ikke finne på å reise. Og så sier ånden at, Philip, ta reis ut I ødemarken. Jeg står I en suksessfull tjeneste her. Her det tegn og under og mirakler. Alt det som du og jeg sier, dette suksess. Sånn skal det være, folkens. Og så sier han bare, ok, Gud. Og så reiser han. Var det ødemarken du sa? Ødemarksgata nummer 1? Yes, ødemarksgata. Der det ikke mange mennesker. Nei, ikke en sjel. Ja, men det jo ikke noe suksess. Det jo tørt. Det øde, det ikke noe vann der, det mangler på alt, det ikke et eneste menneske her, sånn. Hva skal jeg gjøre her? Så sender Gud han ut dit. Plutselig så kommer det altså en vogn. Inne I vogna så sitter en gubbe. Helt tilfeldigvis så sitter han gubben og så leser fra Jesajas. Helt tilfeldigvis så Philip like I nærheten. Hvis han ikke gjorde den lydighetshandlingen der, sånn, så hadde den mannen aldri blitt frelst. Blir aldri blitt nådd. Men fordi at Philip gjorde den lille lydighetshandlingen, så ble det et mirakel som startet en kirke I Afrika, som lever den dag I dag. Det var en liten lydighetshandling. Forlat der du holder på, og gå ut til det øde området der sånn. Og all fornuft sa, du må ikke finne på det. Du kan ikke gå fra dette fantastiske arbeidet du står I her sånn. Det vil være helt tåpelig. Lydighet. Det her som Gud legger inn I tanken vår. Og jeg kan tenke meg at Philip han hadde mange tanker han og diskusjoner med seg selv, at ja, men Gud, dette her jo ikke... Du ser dette her vi står I her sånn. Og det akkurat det samme du gjør når Gud sier til deg om morgenen at nå skal du gå dit og dit. Ja, men det jo ingen der. Det ikke noe vits I at jeg reiser dit. Jeg kjenner jo ingen jeg der. Nei, men det dit jeg vil du skal reise. Og så fikk han beskyld. Gå bort til vogna. Vi kan gå til reise til stedet. Rongstranda. Reis til Rongstranda. Jeg skal være Rongstranda. Det ingen her. Og sier Gud, gå bort til den campingvogna der. Nei, takk. Ikke sant? Gud gir disse her hele tiden signaler der han ønsker å invitere oss inn I sin verden. Det den lydigheten jeg snakker om. Den lydigheten, det der du vil oppleve hva Gud kan gjøre. Hvis du ikke går inn I den, ja, da blir det egentlig et veldig A4-liv. Du vil aldri oppleve de store overraskelsene I det hele tatt, for det stort sett så dreier ting seg om da bare eller, gå på jobben, komme seg hjem, lage mat, gå på og legge seg. Og det blir jo ikke noe kult, når det finnes så mye mer. Og særlig da med bakgrunn I de to tingene vi har sett på her nå, både hvem han hva du har fått, da kan man være lydig. For da vet du at det ikke bare jeg, det var Philip, han visste at det ikke bare jeg som går ut til denne vogna her sånn. Her hele det himmelske verden til stede her sånn. Så når jeg blir bedt om å gå til den vogna, så trenger jeg ikke være engstelig I det hele tatt for hvem som sitter der. Om det Pel eller Paul eller Espen Askeladd, det spiller ingen rolle. Men når han ber meg å gå dit, så trenger jeg ikke, trenger ikke å planlegge. Ja, hva skal jeg si en gang? Jeg har ingenting å si. Guds ånd bor I meg. Trenger ikke å forberede en ting, trenger ikke å planlegge en ting. Jeg bare vet at når jeg kommer dit, da hele Guds visdom til stede for min del da. Halleluja! Det her har jo vært den lengste prekenen for den minste forsamlingen ever, men dere får tenke som så at du verd noe velsignet vi ble I dag. og så får de som da ikke til stede, de får høre det på iPod og så videre, eller på nett, eller hva det måtte være. Halleluja, jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal slutte. Herre, det bare for utrolig dette som du har gitt oss del I. Både hvem du hva vi har fått del I, og det vi får være med på. Herre, vi ber at det her ikke skal bare være et øyeblikk på salighetens fjell, men herre, at vi skal få ta med oss dette her I hverdagen, når vi går herfra hver til vårt, at vi skal få kjenne at du gjør noe nytt I oss. Herre, at dere bryter igjennom en del av disse tradisjonelle barrierene som vi har I vårt sinn og I vårt indre, I våre tanker og alt mulig som ligger til hinder, far, for at ditt rike skal bryte fram enda mer. Og herre, jeg ber som Paulus, herre, at du gir oss den visdoms- og åpenbaringsånd I erkjennelse av ham. Og at vår forstands øyne blir opplyst, så at vi forstår, Herre, hvilket håp vi har, hvor rik og herlig arven og hvor stor din kraft Og, Herre, at vi får nåde til å være lydige mot dine befalinger. I Jesu navn. Amen.